Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 2 august. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi urmează o zi, de fapt urmează niște zile cu stabilitate caniculară sufocantă aproape, fără ploi, cel puțin până la capătul săptămânii. Meteorologii sunt sigur în afara primejdiilor, dar cu prognozele pe care le fac își mai amintesc probabil de soarta mesagerului cu vești proaste din antichitate.
Umbra se va înfierbânta până la 31-32 de grade, cel puțin în sud, vor fi 29-30 în zona de centru și 27-28 Celsius în nord.
O organizație neguvernamentală constată tendințe dăunătoare pentru democrație și buna guvernare în Republica Moldova. La mai bine de 18 ani de la adoptarea unei legi a accesului la informație, statul continuă să fie guvernat în condiții de transparență redusă, informația de interes public se oferă cu lingurița, iar dezinteresul majorității instituțiilor de a schimba spre bine starea de lucruri în acest sens este în firea lucrurilor. O convorbire despre businessul păgubos al autorităților cu informația, care altminte ar trebui să fie la îndemâna oricărui cetățean, peste câteva minute cu Dumitru Alaiba, directorul Centrului de Politici și Reforme.
În partea a doua ediție ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre străzi pe post de closet. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre scandalul în jurul mesajului anti-PSD de pe o plăcuță de înmatriculare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, și în Cehia rămâne cald, foarte cald, peste 35 de grade, cum este și în toată Europa centrală și de est. Dar să trecem la alte știri ale zilei. În statul Virginia continuă procesul împotriva lui Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui Donald Trump. Iar în Rusia, mai mult de un sfert dintre rusi se declară dispuși acum să protesteze împotriva politicii economice. Totul a fost provocat de propunerea de ridicare a vârstei de pensionare. Acestea sunt titlurile dimineții. În statul Virginia continuă așadar procesul împotriva lui Paul Manafort, fost șef de campanie a lui Donald Trump, acuzat acum, Manafort, desigur, de evaziune fiscală. Este primul proces care rezultă direct din ancheta condusă de procurorul independent Robert Mueller, care investigează amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, dar și posibila colaborare a campaniei lui Donald Trump cu Rusia. În actualul proces, Manafort este acuzat că a încercat să ascundă de fiscul american milioane de dolari câștigate în Ucraina, în calitate de consilier al Partidului Regiunilor și al fostului președinte Victor Ianucovici. Este o activitate care a avut loc însă înainte și fără legătură directă cu campania electorală a lui Trump din 2016. În septembrie se deschide un nou proces împotriva lui Manafort la Washington. De data aceasta este acuzat că nu și-a declarat activitatea de lobby pentru Ucraina. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia de Centrul Levada, peste o pătrime din ruși, adică 28%, ar fi gata să protesteze împotriva politicii economice a guvernului condus sub regimul Vladimir Putin. Este cel mai mare număr de nemulțumiți din ultimii 18 ani de la revenirea la putere a lui Putin. Un număr mai mare de nemulțumiți a fost înregistrat doar în septembrie 1998, când o treime dintre ruși ar fi fost gata să protesteze din cauza condițiilor economice. 37% din cei intervievați acum au spus că au protestat deja din cauza ridicării vârstei de pensionare din Rusia de la 55 la 60 de ani pentru femei și de la 60 la 65 pentru bărbați. Peste 70% dintre ruși doresc renunțarea la această lege și numai 5% sprijină reforma pensiilor. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a propus crearea unei structuri care să se ocupe de aducerea în fața justiției a Rusiei pentru daunele cauzate de separatiștii sprijiniți de Moscova în Donbas și pentru anexarea ilegală a Crimeei acum 4 ani. Într-o postare pe Facebook, Poroșenko deplânge pierderile de vieți omenești, suferințele zilnice ale oamenilor, distrugerea infrastructurii, a întreprinderilor și, citez, a potențialului economic al Donbasului și Crimeei. Poroșenko a cerut guvernului să accelereze formalitățile pentru înființarea unei astfel de structuri care să colaboreze cu agențiile existente. Uniunea Europeană și Statele Unite au impus, cum se știe, sancțiuni economice Moscovei pentru politica față de Ucraina, sancțiuni care sunt și acum de rigoare. Modificarea Constituției în sensul introducerii vectorului european va fi examinată în mandatul actualului legislativ în sesiunea de toamnă-iarnă, a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, în cadrul unei conferințe de bilanț a sesiunii de primăvară-vară, informează agenția IPN. Citez, sper foarte mult că discuțiile și consultările pe care le vom avea cu opoziția pro-europeană din Parlamentul Republicii Moldova, aici mă refer la două partide, PLDM și PL, vor avea succes și se vor găsi voturile necesare pentru modificarea Constituției, a declarat Candu. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare documentarul Fotografii cu legendă și fără, despre traiectoria fotografiei pe parcursul timpului.
Nicolae Bojoga predă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău fotografia și filmul, adică regia de imagine. Crede cu tărie că orice fotograf în devenire trebuie să cunoască bazele acestei meserii și arte. S-a schimbat ceva? A avut oare de pierdut ceva de-a lungul timpului ceea ce numim o fotografie bună în jurnalism?
Nu cred că s-a pierdut ceva, fiindcă nici nu a fost timp suficient pentru a lăsa o amprentă serioasă în criticism, în înțelegerea ei ca artă. Este o artă sau o disciplină sau un domeniu tânăr în comparație cu civilizațiile, în comparație cu scrisul, cu muzica, cu pictura și arhitectura sau alte arte.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeiev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Dumitru Alaiba, directorul Centrului de Politici și Reforme. Domnule Alaiba, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Alaiba, vă mulțumim că te împărtășiți un pic de răcoare matinală împreună cu noi. Așadar, organizația pe care o conduceți a luat pulsul accesului la informații în Republica Moldova și a constatat că, citez aici, în ultima vreme instituțiile moldovenești nici nu prea publică informații despre ce fac și cum sunt cheltuiți banii din impozitele noastre, dar și refuzul constant, s-ar putea spune, să răspundă solicitărilor de informații, la solicitări de informații din partea cetățenilor. General vorbind, cum vă explicați dumneavoastră această predilecție a instituțiilor statului pentru a răspunde cetățeanului, nu este treaba ta atunci când întrebi ce și cum face?
Da, mersi. Este adevărat că ultimul timp noi observăm o agravare a stării de lucruri. Cum explicăm noi asta, eu cred că se înscrie foarte bine în general în nu știu, abordarea sau în felul în care această guvernare își vede sarcina de a guverna. În Republica Moldova nu se guvernează transparent. Asta noi știm din legile astea strigătoare care odată la câteva săptămâni le vedem scoase de sub masă fără niciun fel de procedură, decizii luate ad hoc, Arena Chișinău, amnistia fiscală, sistemul mix și așa mai departe, lista este una lungă. Cine ar spune că atunci când un cetățean simplu solicită o informație care îl interesează, el brusc o să găsească cum statul se străduie din răsputeri să-i ofere această informație cu bună credință. Evident că nu. Noi doar am confirmat ceea ce cu toții sesizăm. La unele, și iarăși, da? Dacă să vorbim despre însăși accesul la informație, la unele solicitări noi nici nu primim răspuns. La alte solicitări primim răspunsuri formale. Alte solicitări sunt inițiat acest ping-pong între noi și autoritate, pentru că nu se vrea să se răspundă. Deci se găsește absolut toate pretextele și toate motivele pentru a bloca. Din principiu, probabil. Din obicei. Nu pentru că îi costă prea mult, nu pentru că se vrea neapărat blocarea anume la informația asta, dar probabil pur și simplu ca să ne arate locul. Asta, cam așa trebuie să simți probabil cetățeanul.
Pe parcursul, iată, acestui an, Centrul de Politici și Reforme a adresat numeroase solicitări de informație cu titlu de test pentru instituțiile statului, urmările, dar și analiza legislației naționale, internaționale, a practicilor locale și de la alte curți s-au soldat cu 5 documente de poziție privind accesul la informație, transparență și protejarea vieții private. Despre ce este vorba, de fapt, pe scurt?
Deci noi, pe decursul ultimului an, am avut o acțiune pe accesul la informație. Pe parcursul acestui proiect, deci intenția noastră era, de fapt, știți, să identificăm acea informație care nu se vrea eliberată. Intenția noastră a fost să bombardăm, practic, instituțiile statului cu diferite solicitări pe care noi știm că au șanse mari să fie refuzate. Da? Noi nu am avut neapărat scopul să avem informația la mână, noi am avut scopul să cerem acea informație la care aveam drept cu siguranță, dar care va fi refuzată. Cu asta ne-am ocupat și am adunat o mulțime de situații chiar anecdotice. Ne-am făcut concluzii, ne-am creat impresia corectă despre aproape fiecare instituție, impresia noastră despre fiecare instituție cu care am interacționat și da, am elaborat mai multe documente de politici, documente de poziție, am elaborat articole, am elaborat acest ghid pentru în ajutorul nostru de a simplifica unui cetățean de rând această solicitare. Pentru că da, noi după un an cred că putem spune că noi știm să solicităm informația astfel încât nu vom oferi un motiv în plus unui funcționar să ne respingă. Dar
da,
un cetățean de rând...
Da. De altfel, domnule Alaiba, una dintre concluziile cercetărilor realizate de echipa dumneavoastră a fost că mulți cetățeni nu cunosc că dispun de dreptul de a solicita informație, da. Nu știu cum să o facă și nu știu ce să facă în cazul în care autoritățile ignoră. Vă reaminti că o lege a accesului la informație a fost adoptată încă în 2000, dacă nu mă înșală memoria. Ce explicație aveți pentru această ignoranță, ca să-i spunem așa, într-o vreme când poate fi aflate, când toate pot fi aflate la distanță de un clic cu șoricerul până la urmă?
Eu totdeauna caut responsabilul, nu în cetățean. Este adevărat, cetățenii nu știu, în marea lor majoritate, nu știu cum să solicite informații, nu știu nici măcar că au acest drept, dar responsabilul este oricum în acel funcționar care respinge următoarea solicitare. Cetățeanul trebuie educat, cetățeanului trebuie să-i simplificăm la maxim sarcina și lucrul său, pentru că omul nu are timp el să uite chiar la fiecare chitibuș pentru a face o solicitare de informație perfect legală la urmea urmei. Asta este rolul funcționarului. Rolul funcționarului este să depună extra efort pentru a ajuta omul, pentru a-i da informația care este solicitată. Or, în cazul nostru este invers, se caută tot felul de pretexte pentru ca funcționarul să depună minim efort, și să-l lase pe cetățean în continuare fără drepturile sale. Ori dreptul la acces la informații este parte din însăși drepturile omului și atunci când nouă ni se respinge sau ni se întârzi accesul la informații, nouă ni se încalcă drepturile noastre. Și noi avem cel puțin, nu știu, dați spunem o estimare de 30 de încălcări de drepturile omului la ceea ce privește accesul la informație în ultimul an, doar în cazul organizației noastre. Noi cum avem două procese de judecată cu statul, Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, cel mai recent, Ministerul Finanțelor, care pur și simplu printr-un răspuns formal, oficial, ni se spune în două solicitări diferite, deci nu este un accident, nu este o întâmplare, ni se răspunde că un ONG nu are dreptul să solicite informații, punct. Deci, iată, cu asemenea autorități noi avem de face de fapt. Asta este fața adevărată a unor instituții.
Spuneți că trebuie educată populația cetățeanilor. Iată includerea în programa școlară a unor date esențiale despre dreptul accesului la informație. Ar avea darul să schimbe cumva situația, măcar în perspectivă?
Desigur, dar eu cred că cel mai eficient este să educăm cetățeanul printr-o atitudine corectă și civilizată a funcționarilor. Atunci când nicio solicitare nu va fi respinsă, atunci când vom avea maximă transparență și atunci când informația care poate fi postată online va fi postată online, atunci cetățenii vor învăța de la sine. Atunci când vom avea cel puțin sunt instituții care au doar un singur e-mail și la acela nu răspund pe site.
Da.
Da? Deci, eu cred că anume așa trebuie să educăm cetățenii. Nu să le citim o lecție în plus de 45 de minute când ei au, nu știu, bacul care vine în fiecare zi, la urma urmei, dar să educăm cetățenii prin atitudinea însăși a statului, printr-o atitudine corectă și printr-o atitudine civilizată.
O să reproduc, da, în acest context, o să reproduc acum o constatare dintr-un studiu privind accesul la informație. Citez aici, o constatare generală împărtășită de o majoritate a observatorilor este că în Republica Moldova se mai menține un control excesiv al statului asupra informației de interes public, psihoza secretului și lipsa de pregătire civică și juridică a populației este o altă constatare edificatoare și așa mai departe, se vorbește de transparență parlamentară instituțională în general periclitată, reflectă această constatare stare de lucru actuală?
Absolut.
Da. Acum doar... Da. Studiul a fost realizat, studiul în care am citat, a fost realizat în 1999, domnule Alaiba. Și atenție, când abia urma să fie adoptată legea accesului la informație. Și de aici următoarea întrebare. Aveți o explicație de ce în Republica Moldova, sub acest aspect, lucrurile se schimbă, iată, atât de încet, ca să nu zicem deloc, după ce s-au perindat și mai multe guvernări până la urmă?
S-au perindat și mai multe guvernări, dar în același timp sunt oameni care în acești 20 de ani nu și-au schimbat postul. Dar nu este vorba de ei, este vorba de însăși obsesia asta de a controla informația. Eu nu pot să-mi explic decât prin rea intenție. Deci se dorește controlul deplin al informației produse pe bani publici. Informația asta este proprietatea noastră a tuturor. Este la fel, nu ni se interzice accesul la un bun pe care de fapt îl deținem, la fel cum ni s-ar interzice, nu știu, să mergem pe un drum finanțat din bani publici. Cam acesta este fenomenul. Nu este nicio justificare și nu, bun, eu n-aș spune că în general nu s-au schimbat lucrurile, este evident, avem mult mai multe informații online, probabil că totuși solicitările de acum sunt ceva mai civilizate, sau cel puțin respingerile sunt ceva mai argumentate decât atunci, dar în esență noi avem aceeași problemă. Avem de-a face cu un stat care vrea să controleze și să închidă accesul la informație pentru cetățeni. Ori, în acest caz, noi putem doar suspecta și presupune sau deduce că se dorește să se ascundă ceva. Și ce este acel ceva dacă nu corupție? Nu corupție și interese care se vor dosite de locul lumii, de ochii lumii.
Da. Bine, să fie acces așa cum să fie lumină. Domnule Aleva, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea, încă o dată pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Alaiba, directorul organizației neguvernamentale Centrul de Politici și Reforme.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
În statul Virginia continuă procesul împotriva lui Paul Manafort, fost șef de campanie a lui Donald Trump. Manafort este acuzat acum de evaziune fiscală. Este primul proces care rezultă direct din ancheta condusă de procurorul independent Robert Mueller, care investigează amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Dar procesul în sine nu are legătură cu acest amestec. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia de Centrul Levada, peste o pătrime din ruși, sau mai bine zis 28%, ar fi gata să protesteze împotriva politicii economice din acest moment a regimului Putin. Este cel mai mare număr de potențial protestatari din ultimii 18 ani de la venirea la putere a lui Putin. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a propus crearea unei structuri care să se ocupe de aducerea în fața justiției a Rusiei pentru daunele cauzate de separatiștii sprijiniți de Moscova în Donbas și în Crimea anexată abuziv de Rusia cu 4 ani în urmă. Iar modificarea Constituției în sensul introducerii sectorului vectorului european va fi examinată în mandatul actualului legislativ în sesiunea de toamnă-iarnă, a declarat președintele Parlamentului Adrian Candu în cadrul unei conferințe de presă de bilanț. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Clasnică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Republica Moldova se transformă într-o spălătorie regională de bani murdari, a afirmat Veceslav Negruță, expert Transparency International Moldova, fost ministru al finanțelor, citat de Jurnal de Chișinău. Acestea explică riscurile la care va fi expusă Republica Moldova după adoptarea pachetului de legi privind fiscalitatea. În interviul acordat Victoriei Popa, Negruță mai vorbește că grupul de persoane care a promovat amnistie fiscală în 2007 este la originea acestui proiect votat în așa zisa Joie Neagră din 26 iulie curent. Ziarul de Gardă anunță pentru azi publicarea unui interviu exclusiv cu fostul premier Valeriu Streleț. Revenit în domeniul privat, Streleț vorbește despre liniile roșii care au fost încălcate de fostul său coleg Vladimir Filat și care, spune Streleț, sunt încălcate și astăzi, mult mai grav de actuala guvernare. Citez. După Orhei, după Jora, în Republica Moldova, orice este posibil. Atâta timp cât discriminarea nu te atinge, se creează aparența că ea nu există, a afirmat Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, într-un interviu amplu pentru portalul de expresie rusă Newsmaker. În interviul său, Feldman vorbește despre cele mai discriminate grupuri din Moldova și cum s-ar putea pune capăt controverselor lingvistice și etnice. Și am avut impresia că m-am întors în URSS, a declarat premierul Pavel Filip, citat de Adevărul, în cadrul ședinței de miercuri a guvernului, solicitând demisia conducerii Vamei Leușeni. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă să zic că merg eu ziua în amiază mare pe strada Alba Iulia din capitală și văd iată ce. Un omulean grizonant se apropie de gardul viu dintre trotuar și un bloc de locuințe și începe a urina cu nonșalanță pe tufare. Pe lângă el trec oameni, îl privesc cu ochi boldiți de mirare, dar omuleanul își vede de treabă fără pic de jenă. Brusc am avut o revelație. Păi nu e prima oară că văd așa ceva. Un tânăr urina în fapt de seară lângă tomberonul din fața blocului nostru de locuințe. Cineva a urinat la demisolul blocului, iar în spațiul îngust dintre două blocuri alăturate, pe unde trec mulți oameni, cineva a lăsat o moviliță de excremente prost mirositoare. Dacă stau să mă gândesc mai bine, am văzut aici în anii tranziției foarte mulți indivizi făcându-și nevoile în locuri publice. Iar despre expectorații nazale și borături înșerate pe străzi, nici nu mai are rost să vorbim. Acestea sunt omniprezente. Așadar, străzile, trotuarele, gangurile, curțele și pereții blocurilor sunt pe post de clozet sau de pisoar pentru o sumedenie de indivizi, cetățenii ai Republicii Moldova, țară care se integrează viforos în Europa. O fi din cauză că nu avem suficiente WC-uri publice? Nu doar acesta e motivul. Așa stând lucrurile, despre ce reforme și modernizare mai poate fi vorba? Despre ce coeziune socială și proiecte comune se mai poate vorbi? Când vezi un concetățean urinând pe peretele blocului tău de locuințe, ai imediat senzația că ești în epoca omului de Neandertal.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
La apariția în 2004 a volumului Obscenitatea publică, Andrei Pleșu preciza că titlul cărții arată că realitățile autohtone au, citez, o strânsă afinitate cu psihologia nerușinării. Nerușinare în politică, nerușinare în publicistică, nerușinare în moravuri, în comportamentul public, în discurs, în modul de a gândi. Nu e vorba de pornografie propriu-zisă care, în anumite condiții, poate fi de o paradoxală candoare. Am încheiat citatul. Cuvintele lui Andrei Pleșu au o rezonanță aparte în aceste zile, când s-a pornit un întreg scandal din cauza unui mesaj anti-PSD înscris pe plăcuțele de înmatriculare ale unei mașini înregistrate în Suedia. Era vulgar acel mesaj? Să admitem că da. Cu siguranță însă nu mai vulgar decât ieșirile grobiene ale unor parlamentari care le-au adresat colegilor lor niște cuvinte de o trivialitate grețoasă. Vulgar, mesajul de pe plăcuțele de înmatriculare trebuia citit în cheie umoristică, iar situația putea fi rezolvată cu calm și cu eleganță. Reacția autorităților a fost de un ridicol penibil. Timp de 2 săptămâni, mai mari poliției s-au chinuit să găsească pretextul cu aparență de legalitate care să le permită interzicerea plăcuțelor și sancționarea proprietarului mașinii. Au reușit în cele din urmă să dezgroape un articol dintr-o convenție de acum multe decenii, articol care de altfel fusese abolit în urmă cu 2 ani. Dincolo de hazul care a însoțit tribulațiile năstrușnicilor plăcuțe, avem reale motive de îngrijorare. Reacția total disproporționată a puterii arată odată în plus că Partidul Social-Democrat se dorește un partid stat care reprimă orice contestare, fie și sub forma unei glume. Să le interzici oamenilor să râdă, iată o atitudine tipică unui stat polițienesc în care sunt prohibite nonconformismul și independența spiritului. Episodul plăcuțelor este încă un semn al derivei actualei guvernări. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună și aducătoare de bucurie în continuare și nu uitați să râdeți, este destul de util. Aici Radio Europa Liberă.